Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnešní neděle je nedělí svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. S vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 12 let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nespozorovali. V domění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty. Teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celý se zarazili a jeho matka mu řekla: dítě, proč si nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě z bolestí hledali. Odpověděl jim: proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce? Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. Slyšeli jsme slovo Boží. O čem jiném bychom měli mluvit v neděli svaté rodiny, jsem si řekl, než o dvoudílné římské synodě s názvem Povolání a poslání rodiny v církvi a dnešním světě. Já myslím, že vy jste čas od času sledovali ve zprávách průběh jak loňské, tak také letošní části tohoto jednání v Římě. Přesto si zhrňme několik základních informací, když teďka už došlo k ukončení celého jednání. Když byl přečten návrh závěrečné zprávy v synodní aule, tak údajně sklidil aplaus od 265 přítomných synodálních otců, včetně samotného papeže. Kardinál, který měl na starosti text, závěrečný text předložit, sdělil, že do něho bylo zapracováno 248 písemných nebo ústně podaných dodatků. A potom byl redakční komisí jednomyslně schválen. Tohle bylo dopoledne. A odpoledne se potom konalo hlasování nad každým z celkem 94 bodů tohoto textu, jeden bod za druhým. Já to říkám z toho důvodu, za chvilku si to uslyšíte, že se tady jednalo o změněné klima, abych tak řekl, vatikánských zvyklostí. Jak dopadlo hlasování? I to je určitý doklad. Řada bodů byla přijata jednomyslně. Proti některým bodům bylo 5 až řekněme 10 hlasů. Ale jeden bod taky se dočkal 80 hlasů nesouhlasu. Čili z toho taky vidíte, abych tak řekl, odvahu hlasovat nepopulárně. Poněvadž se vždycky, to je jasné i v politice, očekává pokud možno jednomyslnost. A teď se bude čekat na to, zda papež jako rozhodující autorita napíše takzvanou postsynodální exhortaci. To znamená dokument, ve kterém by měl zpracovat výsledky jednání biskupů, které měly pouze poradní charakter. Jaké mohou být papežovy reakce? On nemusí vůbec odpovědět a pak vlastně ten papír, který byl zpracován, jak jsme o tom mluvili, bude mlčky přijat jako definitivní. On může, druhá možnost, do předloženého dokumentu, jak jsme o tom mluvili, vložit své poznámky. A nakonec taky může celý dokument zamítnout a přát si, aby byl totálně přepracován. Všechno je možné. Co se závěrečné zprávy může být pro nás teďka tady na Karmelu při této nedělní promluvě zajímavé? To jsem se sám sebe zeptal, abyste z toho něco měli. Jak už jsem řekl, především je tady patrná změna klimatu mezi papežem a biskupy. Kritici Vatikánského sněmu, druhého Vatikánského sněmu, napadají vedle dokumentu o svobodě svědomí především kolegialitu biskupů s papežem. Oni totiž v tomto učení deklarovaném na koncilu vidí oslabení papežského úřadu. Pro tyto kritiky by bylo ideálním předpokladem žádoucího fungování církve tuhá papežská monarchie a římský centralismus. František ale dovede nejenom mluvit, ale dovede taky naslouchat. A to víc než jeho předchůdci. Toho taky účastníci synodu náležitě využili. My si to musíme promítnout do rodinných vztahů. Představte si rodinu o 6 členech. Otec, matka, 4 děti. A teď otec, matka je doma s dětmi a otec má v zaměstnání 4 dny dovolené. Rodina začne rokovat o tom, jak by měli tuto dobu co nejlíp využít. Možná, že do diskuse se zapojí i nejstarší z dětí, nebo dokonce 2 z nejstarších dětí. To je konečně vedlejší. Všimněte si, všichni debatující v té rodině chtějí maximální prospěch celé šestice. Ale je docela dobře možné, že se vůbec nezhodnou na tom, co tedy ideálnímu prospěchu té šestice bude. A zrovna tak je to na té římské synodě. Věřme, že všichni účastníci milují církev, tedy taky nás. Chtějí naše dobro, naše duchovní dobro. Ale jak to při nedokonalosti lidského poznání bývá, tak leckdo to vidí jinak než ten soused. A teď je zapotřebí, aby se tedy nějakým způsobem dospělo k rozhodnutí závěrečnému. Třeba tatínek řekne, tak dost, půjdeme všichni nebo pojedeme všichni na chatu, která je 25 kilometrů od Prahy. Zatímco třeba děti a manželka by si byly ty 4 dny představovali jinak. Čili dojde k hlasování biskupů a pak je to obrovské umění, které vůbec není snadné, aby ta menšina, početně menšina, která vlastně prohrála v tom hlasování, aby s hlubokou kázní, sebekázní, dovedla přijmout, když to řeknu tak ošklivě, svou porážku. A ne, aby tam byly protažené obličeje, na které se potom papež dívá, tatřka jako na své nepřátele. Čili to je obrovský úkol morální pro tyhle ty lidi. Tady vidíte, co to znamená kolegialita biskupů v praxi. Teď dál bych vám chtěl říci toto. Bylo by chybou soustředovat se pouze, jak to dělají média, poněvadž ty hlavně zajímají skandály, na takzvaná vykřičená témata. A když se mě zeptáte, co to je, tak bych odpověděl, připuštění rozvedených znovu provdaných k svatému přijímání, to je jeden takový ožehavý bod, a potom homosexuální svazky. To je chyba se na tohle pouze koncentrovat. Dokument má velice hřejivé pasáže, oceňující nejen pro církev, ale pro celé lidstvo význam trvalého, monogamního, heterosexuálního svazku, plánujícího potomstvo. Toto potomstvo má za normálních okolností právo být počato, narozeno a vychováváno v jednom výše uvedeném svazku. Tyto skutečnosti nejsou samozřejmě pouze předmětem nějaké víry, nýbrž zkušenosti celého lidstva. Dokument ovšem o těch výše uvedených ožehavých tématech ví a nevyhnul se jim. K přístupu ke svátostem těch rozvedených, znovu provdaných, se zatím definitivně v tom poradním hlasu nevyjádřil. Ale podle řady náznaků se zdá papež inklinovat k decentralizaci. To znamená, že možná svěří část vatikánské agendy místním biskupům. A nezapomeňme na jednu věc, že poslední slovo pro zbožného věřícího, který přijímá s vděčností svátosti církve, je v takovém případě zpovědník. Pokud se týče toho druhého tématu, totiž homosexuální svazky, tak stanovisko církve zůstává nezměněné a my bychom ho mohli popsat asi takto. Církev je přesvědčená, že věcný cíl, kterým je potomstvo, i osobní cíl, kterým je partnerské obohacení, nemají být podle vůle Tvůrce od sebe oddělovány. Tyto podmínky na rozdíl od heterosexuálního vztahu splňuje samozřejmě homosexuální vztah pouze na polo. To je každému z nás jasné. Takže to je jenom pár takových informací, ale teď bych řekl, že vám řeknu to nejhezčí, nebo to nejzajímavější. Totiž nechme mluvit papeže Františka. Ve své závěrečné zprávě, když vyslechl tu relaci o výsledku biskupských rokování, tak prohlásil. Synodní zkušenost nám pomohla lépe si uvědomit, že praví obránci nauky církve nejsou ti, kteří dodržují její literu, ale jejího ducha. Ne pojmy, ale lidé. Ne formulace, ale nepochopitelnost Boží lásky a odpuštění. Toto není cesta umenšování formulací, zákonů a přikázání, ale spíše oslava pravého Boha, který s námi nejedná podle našich měřítek nebo dokonce zásluh, ale výhradně podle nezměrné štědrosti Božího milosrdenství. A pokračuje dál. Musíme se upozornit na dvoje nebezpečné pokušení. Pokušení nepřátelské umíněnosti, to znamená snahy zavřít se do toho, co je psáno, jak to vyjadřuje termín litera, a nenechat se překvapovat Bohem, který přece Bohem překvapení je, jak to vyjadřuje termín duch oproti liteře. Místo toho žádá toto pokušení uzavřít se do zákona, do jistoty toho, co známe, a ne toho, co se máme ještě naučit a čeho máme dosáhnout. Od Ježíšových dob je to pokušení horlivců, skrupulantů, puntičkářů a dnes bychom spíše řekli tradicionalistů a také některých intelektuálů. Tak to je první pokušení. A teď několik slov k druhému pokušení. Na druhé straně, pokračuje papež, musíme mluvit o pokušení destruktivního humanitářství, které se ve jménu klamného milosrdenství snaží obvazovat rány bez toho, že by je nejprve hojilo a léčilo. Je to pokušení, které se zaobírá příznaky a nikoli v příčinami. Je typické pro pseudohumanismus, pro bázlivce a také progresisty a liberály. A končí svoje vystoupení slovy závěrem bych chtěl říci, že jistota víry nezávisí na nehybnosti jejího obsahu. Pokud by tato věta někomu připadala zvláštní, podivná nebo dokonce znepokojující, tak bohužel tady svatého otce Františka mezi sebou nemáme, ale pokusme se mu porozumět. Je něco úplně jiného odvolávat a něco úplně jiného je doplňovat. Stvořený lidský rozum nikdy neuchopí vyčerpávajícím způsobem nekonečný protějšek. Proto nutně závislí na postupných krocích zdokonalujícího se poznání. A to samozřejmě představuje pohyb obsahu, zdokonalování a doplňování obsahu. V žádném případě to neznamená, že se něco, co bylo dosud závazně předkládáno, jednoduše škrtá. Takže v tom ohledu nemusí mít nikdo, kdo by snad měl jistou obavu, strach. Já myslím, že samozřejmě vy čekáte na konkrétní body, na konkrétní odpovědi, které zatím, to si přiznejme, nemáme zejména v té otázce přípustnosti k svátostem vyřešenou věc. Tady se bude čekat na závazné rozhodnutí postsynodální exhortace, ale věřím, že mi dáte zapravdu v tom, že z těchto poznámek je patrné, samozřejmě potěšitelné, změnění klimatu ve vedení církve. A teď, jako obvykle v neděli, můžeme recitovat vyznání víry. Věřím v jednoho Boha,